Mărit să fie numele Domnului. Iubiți frați și sori, am ascultat aceste cântări, le-am cântat și noi, cântări frumoase, cântări duhovnicești, care ne-au încălzit inima. Și aș dori acum câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu și o să-mi concentrez câteva gânduri izvorâte mai ales din expresia pe care Ioan, ucenicul pe care îl iubea Iisus, a spus-o: este Domnul. Versetul 7 spune: atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru: este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el, s-a încins, căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Noi recunoaștem lucrul acesta, ne salutăm câteodată, predicile unui predicator le încep cu cuvintele acestea: Iisus Hristos este Domnul, mărit să fie numele Domnului, binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Hristos a înviat. Sunt anumite formule cu care ne începem cuvântările și aceste formule de început îl slăvesc pe Dumnezeu. Așa începem și terminăm cu amin. Adică am spus adevărul, l-am slăvit pe Dumnezeu, amin, așa să fie, așa să rămână. Vreau să aduc înaintea dumneavoastră câteva gânduri izvorâte deci de aici, din expresia aceasta: este Domnul. Ce a însemnat pentru ucenici că Iisus Hristos este Domnul și ce înseamnă pentru noi că este Domnul? Că dacă este Domnul, înseamnă că trebuie să ai o anumită atitudine față de El. Că dacă este Domnul, trebuie să te comporți într-un anume fel față de El, dacă recunoști că este Domnul. Dacă spui doar este Domnul și fără să ai atitudinea adecvată față de El, nu ajută la nimic. Chiar și firește vorbind, Biblia o dă ca exemplu de femeie credincioasă și evlavioasă, de sfântă, pe Sara, și recomandă femeilor evlavioase să se ia după exemplul ei și dă detaliul acesta: să fiți ca Sara, care îl numea pe Avram domnul ei. Nu, acum nu-l numea domnul ei doar așa când venea la adunare. Nu-l numea domnul ei doar când era Paștile. Îl numea domnul ei și avea o anumită atitudine față de el. Însemna respect, însemna reverență, însemna ascultare. Altfel n-ar mai fi Scriptura: fiicele ei sunteți și voi surorilor dacă faceți așa. Sara îl numea așa și se comporta ca atare. Ucenicii au spus că Iisus este Domnul și Domnul a spus: voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă El este Domnul și Învățătorul, se așteaptă de la noi la o anumită atitudine. Când îl recunoști: Iohannis este președintele, înseamnă trebuie să ai o atitudine față de el. Adică nu-l consider nici brutar, nici frizer, nu-l consider nici altceva. Dacă este președintele, trebuie să ai anumită atitudine față de el. Datorită titulaturii, datorită funcției pe care o are. Când spui Iisus Hristos este Domnul, trebuie să avem o anumită atitudine față de el. Și învățăm unele lucruri din Sfânta Scriptură prin poruncile care ne sunt date. În Biblie ne sunt date porunci de genul acesta: să faci și să nu faci. Și ca și ucenici trebuie să facem așa. La cele ce sunt de omitere să nu le facem și cele ce sunt ca să le facem, să le facem. Dar Biblia ne învață și ne călăuzește nu doar prin porunci, ci și prin exemple. Prin exemple bune și prin exemple rele. Din exemplele bune, noi să extragem ceva bun și din exemplele rele, noi să extragem ceva rău, să nu facem așa. Despre o grămadă de împărați de-a lui Israel, de fapt despre toți împărații lui Israel. În Iuda au mai fost câțiva buni după dezbinarea împărăției, dar în împărăția lui Israel toți au fost răi. Toți au făcut ce este rău înaintea Domnului. Nu s-au bătat, a bătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care a făcut pe Israel să păcătuiască. Nimeni n-a făcut rău ca și Ahab, s-au vândut ca să facă rău. Nu, acum nu spune, nu cumva voi să faceți ca Ahab, nu scrie, dar ce că au făcut rău, s-au vândut să facă rău. Și atunci noi ca și ucenici citim acolo și înțelegem să ne păzim ca de foc, să fim ca și Ahab. Pe de altă parte citim despre alții, de exemplu despre Amația, că l-a slujit pe Dumnezeu cu o inimă care nu era întreagă a lui Dumnezeu. Deci nu ni se dă nicio poruncă. Dar noi ca și oameni luminați de Duhul Sfânt, noi citim Deci dacă amația l-a slujit pe Dumnezeu cu inima care nu era întreagă și citim istoria lui, că a făcut prostii și că a făcut păcate, asta însemnează că mai punem împreună mai multe versete de genul, fiule, dă-mi inima ta mie, și atunci noi înțelegem că trebuie să-L slujim pe Dumnezeu cu o inimă întreagă, nu ca amația. Ei, venim la expresia aceasta, Iisus Hristos este Domnul, este Domnul. Nu ni se spune ce să facem, cel puțin în capitolul 21, dacă este Domnul. Dar ne uităm la ucenici. Ce au făcut ucenicii când au aflat că ăla de pe țărm cu care vorbeau ei este Domnul? Ce a făcut? În primul rând, dacă Iisus Hristos este Domnul, trebuie să fim împreună cu El. Trebuie să mergem la El. Trebuie să fim cu El. Acum, vorbind în felul acesta, Domnul Iisus Hristos încă era în trup. Era în trupul glorificat. Și când a auzit Petru că Iisus Hristos este Domnul, a vrut să o ia înaintea celorlalți și s-a aruncat în apă ca să înoate și să fie primul la Domnul. Dar și ceilalți șase rămași în barcă, că erau șapte de toți, au vâslit și ei au venit la Domnul. Au venit un pic mai încetuți, dar tot la Domnul au venit. Și iară spun, noi extragem o învățătură de aici. Deci dacă spunem că Iisus Hristos este Domnul, noi trebuie să mergem la El. Noi trebuie să fim cu El. Ucenicii vin la Domnul și ucenicii sunt împreună cu Domnul. Domn însemnează stăpân. Domn însemnează suveran, rege, stăpânitor. Nu acum un stăpân, un domn și un suveran, fără supuși, își pierde, cum se spune, obiectul titulaturii. El este Domnul și dacă El este Domnul, noi ce suntem? Domn suntem și noi, nu? Domnul Barac. Tot sunt domn. Dacă El este Domnul, noi ce suntem? Noi suntem robi. Noi suntem robi. Și unde este stăpânul, trebuie să fie și rob. Chiar am privit în cuvântul lui Dumnezeu. Deci atunci, în modul acesta fizic și firesc s-a întâmplat. Ucenicii erau pe Marea Galilei, Domnul Iisus Hristos era ca la 200 de coți, aproximativ 120 de metri de mal. Este Domnul. Încă Hristos era în trup, cu trupul slăvit, glorificat, cu care a înviat. Dar acum este în ceruri. Acum este în ceruri. Și noi zicem, Iisus Hristos este Domnul. Dar unde este Domnul? E la Sfânta Treime, la Sibiu. Slavă Domnul, aleluia și osana. Dar Domnul este acum în Duh, pretutinde. El este și la Sfânta Treime, e și la Emanuel, e și în Cluj, e și în Bistrița, e și în Constanța, e și în Satu Mare, e și peste tot, nu? Și ce însemnează acum când El este în slavă, când prin Duhul Lui cel Sfânt poate să fie concomitent în mai multe lucruri, ce însemnează să mă duc la El? Și vreau să citesc tot din Evanghelia după Ioan, câteva versete, ce însemnează în vremea noastră, ca și ucenici, ce însemnează să mergem la El. Ioan capitolul 6 cu versetul 45. În proroci este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura Lui vine la mine. Deci ce însemnează să mergi la Domnul, să vii la Domnul sau să mergi la Domnul? Ce însemnează? Să primești, să asculți pe Tatăl și să primești învățătura Lui. Deci cuvântul acesta pe care îl spun este un cuvânt specific pentru ucenici. Asculți de Tatăl, tot ce spune Tatăl și primești învățătura Lui. Asta însemnează să vii la Domnul. Asta însemnează să fii cu Domnul. Și unde este Domnul, trebuie să fie și ucenicul Lui. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În al doilea rând, ce însemnează că este Domnul? Că Iisus Hristos este Domnul. În doilea rând, însemnează că la Domnul nu poți să te prezinți oricum. În fața Domnului nu poți să te prezinți oricum. Foarte interesant aici este că Simon Petru, când a auzit că este Domnul, s-a îmbrăcat. Era probabil un pic despuiat. După ce au pescuit, să nu-și ude hainele, atâtea aruncări de năvod, te stropesc să nu-și ude hainele, s-a despuiat, probabil îmbrăcat așa mai sumar. Dar când a auzit că este Domnul, nu le-au spus ucenicilor, îmi aduceți hainele cu barca, că eu sar în apă. Că în mod normal în apă te arunci dezbrăcat, nu? Petru a făcut invers. S-a îmbrăcat, s-a aruncat în apă îmbrăcat, a ieșit pe mal și cu hainele șiroind de apă, udlioarcă, dar îmbrăcat, s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu. Deci nu ni se spune, ni se dă o poruncă aici, dar noi pricepem ceva din exemplul lui Petru. Noi pricepem ceva. Cel puțin două lucruri putem să le pricepem. În primul rând, vorbim firește. În prezența lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, mai ales, nu putem să ne prezentăm oricui, oricum. Nu putem să ne, prezentăm îmbrăcați sau mai bine zis dezbrăcați oricum. Ce zic și lucrul acesta și pe românește, așa să... Vine iară vara. Iară, ci că o să murim de cald. Iară o să scoatem limba de un metru de căldură. Dar în prezența lui Dumnezeu nu putem să fim oricum. Și îl învățăm de la Petru. Deci vorbim firește. Venim îmbrăcați citav. Venim îmbrăcați să ne acoperim, nu să ne descoperim. Venim îmbrăcați să nu stârnim idei altora. Și nu zic mai mult. Pricepem, da? Asta e înțelesul firesc. Al doilea este înțelesul duhovnicesc. Aceasta este doar pentru ucenici. Orice om din lume care vrea să-și mântuiască sufletul, trebuie să vină la Domnul. Ei, orice om din lume care vrea să-și mântuiască sufletul și să vină la Domnul, trebuie să vină așa cum este el. Așa cum este el. Cum este cântarea aceea, imnul acela vechi de 200 de ani. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu fii sprijin, mă spală în sângele divin, o milule vin. Dacă așteptăm un an, 2, 10, 15, până când ne facem suficienți de vrednici de a ne prezenta înaintea lui Dumnezeu, s-ar putea să murim și niciodată să nu fim suficient de vrednici să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu. Pentru mântuirea sufletului venim așa cum suntem. Cum i-a spus prorocul Ahia, nevestei lui Ieroboam, de ce te dai drept alta? Eu sunt orb, dar eu știu cine ești tu. Când venim pentru mântuire, venim așa cum suntem. Doamne, am făcut asta, am făcut aia, am făcut aia, așa cum sunt. Sunt păcătos, ai milă de mine, iartă-mă. În vederea mântuirii venim așa cum suntem. Ne mărturisim Domnului, ne pocăim și sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat, ne face o făptură nouă, șterge tot trecutul nostru, iartă și nu-și mai aduce aminte și mai face Domnul ceva. Ne îmbracă cu o haină nouă. Haina aceea nouă este după mărimea noastră. Haina aceea nouă este unicat. Haina aceea nouă este pe viață. Este personală, netransmisibilă. Se numește haina mântuirii. Se numește haina de nuntă. Isaia 61:10. În pilda nunții fiului de împărat, știți că pilda aceea, un om mare, un împărat, a făcut nuntă fiului său și a chemat pe cei poftiți. Dar ea, parcă s-au vorbit toți, toți au refuzat chemare. Duceți-vă acum și siliți-i pe toți pe care îi găsiți să vină la nuntă. Trebuie nunta să aibă loc și casa trebuie să se umple. Și au dus și mari, și mici, și răi, și buni. Dar când a intrat stăpânul în odaie de nuntă, o găsi pe un om fără haine de nuntă. Prietene, cum ai intrat aici fără să ai haine de nuntă? Omul acela a muțit. Și îmi pun întrebarea, păi dacă i-o găsiți și pe bun și pe rei și obligat să vină acolo, de unde să aibă ăsta haine de nuntă? Ăsta poate merea la piață. Și a fost silit să intre acolo. Foarte simplu. El nu trebuia să se îngrijească de haina de nuntă. Cel care făcuse invitații avea o garderobă și toți care au venit la nuntă mergeau pe la garderobă și își luau haina pregătită pentru ei. În felul acesta este înțelesul și duhovnicesc. Deci noi, în vederea mântuirii sufletului, venim așa cum suntem înaintea lui Dumnezeu. Nu așteptăm ca noi să ne albim haina noastră, că nu o să ne albim niciodată. Nici posturile noastre, nici închinarea noastră, nici ținerea sărbătorilor, nu știu cum, nu ne albești înaintea lui Dumnezeu. Nu, nu ne albești. Hainele noastre, faptele noastre cele mai bune în lume, sunt ca o cârpă mânjită înaintea lui Dumnezeu. Venim așa cum suntem. După ce venim așa cum suntem, cum am spus, ne mărturisim, ne pocăim, Duhul Dumnezeu ne naște din nou și primim o haină nouă, se numește haina mântuirii. Ei, în prezența lui Dumnezeu, ca să ne închinăm, în prezența lui Hristos, să stăm cu El, noi trebuie să fim îmbrăcați. Așa cum firesc vorbind trebuie să fim îmbrăcați, omul nostru duhovnicesc trebuie să fie îmbrăcat. De aceea, pe ultima pagină a Bibliei, este ultima fericire din Biblie, Apocalipsa 22:14. Ferice de cine spală hainele în sângele, spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții să se intre pe porți în cetate. Dacă se va întâmpla cumva, după ce ne-am pocăit să mai păcătuim, nu mergem la Domnul și dăm haina murdară, Doamne, mi-a rămas mică. Doamne, am murdărit-o, dă-mi alta. Viac, aia e pentru totdeauna. Dacă ne mai păcălește diavolul cu vreun păcat, în gând, în vorbire, în faptă, în atitudine, tot la Domnul merge. Tot la Domnul merge. Dar este Ioan capitolul 1, versetul 7 și versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte de orice nelegiuire. Sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Deci omul nostru duhovnicesc în fața lui Dumnezeu trebuie să se prezinte îmbrăcat. Trebuie să se fie îmbrăcat cu hainele mântuirii. Dumnezeu ne vede că suntem de îmbrăcați și cum este haina. Și diavolul ne știe. Și diavolul ne știe. Diavolul îi știe pe toți mântuiți. Cât îți iei de serioși cu pocăința lor și cât îți de neserioși. Îi știe pe toți. Știți că nici față de Dumnezeu nu poți juca teatru și ți-am adus aminte cu exemplul acela a lui Ahia pe care Dumnezeu l-a înștiințat. Fii atent că o să vină nevasta lui Ieroboam să întrebe de copilul ei care este bolnav. Să va veni îmbrăcate cu haine, alte haine și se va da drept alta. Așa se vorbește și așa se vorbește. Dumnezeu a cunoscut și a știut cine este așa, dar și diavolul știe. Știți întâmplarea din Fapte 19, cu fiul lui Sceva, care a vrut să imite și ei lucrarea Apostolului Pavel. Și a zis pe Iisus Hristos, în numele lui Iisus Hristos pe care îl predică, Pavel, vă poruncesc să ieșiți din oamenii aceștia. Și dracii au zis, pe Iisus îl cunoaștem, și pe Pavel îl știm, dar voi cine sunteți? Dracii știau că Iisus Hristos are autoritate să-i alunge afară și știa că și Pavel are autoritatea asta, dar ăștia au încercat să se imite. Ne știe cerul și ne știe iadul câte parale facem. De aceea, fiecare, mântuirea este ceva extraordinar. Mântuirea, haina mântuirii trebuie păstrată, curată. Și cum am spus, dacă se mai întâmplă, dacă diavolul cumva ne păcălește, să ne murdărim haina, ferice de cine spală haina, ferice, că alta nu mai primești. Alta nu mai primești. Chiar și aceia care se îndepărtează de Domnul și se întorc după aceea, nu mai primesc altă haină. Nu mai primesc altă haină. Ci aceea trebuie să fie curățită. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Al treilea lucru la care se medită în câteva momente, și pe care eu îl văd aici, se referă la respectul acesta și la reverența pe care o văd la ucenici după învierea Domnului Iisus Hristos. Câte vreme Domnul Iisus Hristos era în trup, în prezența Lui, ucenicii și-au permis ca să se certe. În prezența Lui, ucenicii s-au permis ca să se certe. Câte vreme era în trup și umanitatea Lui acoperea dumnezeirea, Petru și-a permis să-l tragă deoparte și să-l mustre. Aproape că parcă e incredibil. Un om să-l mustre pe Dumnezeu. Vedem acum altceva. Vedem o mai mare sfială. Vedem o atitudine de respect, de reverență care nu era înainte. Acum Hristos era înviat în trup de slavă. Acum Hristos era El, dar parcă nu mai era El. Emana dumnezeirea Lui, aceea care a fost ascunsă, mult mai pregnant din El. Și vedem aici, zice, că au mâncat. Și spune că niciunul dintre ucenici nu cuteza să-L întrebe cine ești, că știau că este Tu. De ce nu mai aveau îndrăzneală? De ce Petru nu mai era așa îndrăznit? De ce ucenicul pe care îl iubea Iisus nu și-a mai plecat capul pe umărul lui, la pieptul lui? De ce? Hristosul înviat este cu totul deosebit, acum glorificat de Hristosul de dinainte. Nu că este alt Hristos. Vorbesc de slava Lui, care a fost ascunsă și care acum se vede. Nu că este un alt Hristos, nu-s doi Hristos, unul singur este. Dar înainte, dumnezeirea Lui era mascată de umanitate. Și de aceea de multe ori ucenicii și-au permis să se tragă de șireturi cu El. Acum nu mai este așa. Apocalipsa 1:18, ucenicul pe care îl iubea Iisus, care altădată și-a pus capul la sânul lui, când îl vede, scrie cuvântul Domnului acolo, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. De ce nu mai răgat? Hristoase! Dă pieptul încoace! Hristoase! No. Acum Hristos este în slavă, acum este Dumnezeu cum a fost înainte de întrupare. Primește toată slava și toată gloria. Deci, cum vă spuneam, pentru o vreme, umanitatea i-a ascuns dumnezeirea. Și atunci ochii ucenicilor erau păcăliți să se comporte într-un fel mai familiar cu Domnul. Acum Hristos este în slavă, este înviat, poartă semnele mântuirii noastre în trupul său. Acum vreau să vă spun că noi trebuie să ne apropiem cu multă reverență de Domnul. Și a permis și un proroc din vechime, dar nu-l vedea pe Dumnezeu, că de-aia și-a permis așa. Când a fost admonestat de Dumnezeu și i-a spus, bine faci tu că te mâni. Și ce-a spus ăsta? Da, bine fac. Dacă îl vedea pe Domnul plin de slavă, mai făcea așa ceva. Dar Iona nu-l cunoștea așa cum trebuie, era prorocul lui Dumnezeu, dar primea doar informații, primea doar cuvinte descoperite din partea lui Dumnezeu, fără să-l vadă pe Dumnezeu. Că atunci când vezi gloria lui Dumnezeu, cazi la pământ. Ucenicii pe muntele schimbării la față au văzut gloria lui Dumnezeu și mai târziu apostolul Ioan scrie și chiar și Petru, ca unii care am văzut slava lui, am văzut-o pe muntele schimbării la față, pentru câteva momente, pentru câteva minute, pentru o oră, nu știu pentru cât timp, au văzut cine este Hristos în realitate. Acum este Hristos în realitate, ăla de pe muntele schimbării la față și mai mult decât atât. Este în cerul, stă la dreapta lui Dumnezeu, mijlocește pentru noi, a primit numele care este mai presus de orice nume, ca numele lui Iisus Hristos să se plece orice genunchi a celor din cerul, de pe pământ și de pe pământ, de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Măriți să fie numele Domnului. Încă un gând. Ce însemnează că Domnul Iisus Hristos este Domnul? Însemnează că trebuie să aibă exclusivitate în viața mea, care se vede prin iubire și prin slujire. Însemnează că trebuie să aibă exclusivitate. Simone, fiul lui Iona, a fost întrebarea. Mă iubești tu? Și n-a fost punct. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât toți aceștia? Iisus Hristos este Domnul. Dacă Iisus Hristos este Domnul, pretinde exclusivitate în iubire și iubirea trebuie să se vadă prin slujire. Dacă mă iubești tu mai mult decât toți aceștia, paște mielușeii mei. Dacă Iisus Hristos este Domnul. Dacă Iisus Hristos este Domnul nostru, acelor care suntem ucenici ai Domnului, asta însemnează că Domnul de la noi pretinde iubire. Și nu ca și un sentiment, că iubirea cântată în toate manelele și în toate cântecele de pahar și din astea așa, e iubire. M-am îndrăgostit de Leana și Leana s-a îndrăgostit de Ionuț. Nu asta. Iubirea ca și sentiment poate doar a treilea și al patrulea mod de exprimare a dragostei. În primul rând, în Vechiul Testament, Dumnezeu spunea așa, îți poruncesc să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta și cu tot sufletul tău. Dragostea este o poruncă din... Păi nu simt! Și ce dacă nu simți? Ce dacă nu simți? Eu de cele mai multe ori duminică dimineața nu simt că vreau să viu la adunare. Voi întotdeauna așa? E adevărat că câteodată mă scol, abia aștept să viu la adunare să vă predic. Pe ce azi mai de capul meu. Dar câteodată ești obosit și nu simți asta. Dar eu sunt ucenic. Eu sunt ucenic. Și tu ești ucenic. Îți poruncesc. Și atunci ai revenit la cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Dacă mă iubește cineva, a spus Hristos, va păzi cuvântul meu. Asta însemnează să simt nu știu ce? Asta însemnează să simt nu știu ce? Nu! Dacă păzești poruncile lui Dumnezeu, așa cum am spus Ioan 6,45, vii la El, primești învățătură și asculți, vii la El, asculți de poruncile Lui și poruncile Lui, spune, nu sunt grele. Pentru toată lumea, porunca lui Hristos este pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pentru ucenicii Lui este fiți sfinți. Căci eu sunt sfânt. Urmăriți pacea și sfințirea. Fiți roditori. Sunt porunci specifice pentru ucenici. E, iar revenim aici. Dacă Iisus Hristos este Domnul, Domnul pretinde exclusivitate. Și eu stau, Doamne Dumnezeule, vreau să spun că te iubesc și 99%, 95% din inima mea îi dată ție. Pe ce a zis, Doamne, poate 99% din inima mea ți-o dau ție. Ce face Hristos? Sare într-un picior și zice, mă bucur de nu mai pot? Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cine va merge pentru noi, s-a pus într-o zi o întrebare în cerul, în sfatul străjerilor. S-a făcut în cer o tăcere de o jumătate de ceas. Și n-a venit Arhanghelul Mihail, și n-a venit Gavril, și n-a fost trimis vreun înger, așa de rang mai inferior. A venit Dumnezeu, s-a dat pe sine însuși. N-o dragoste radicală de felul acesta cere un răspuns pe măsură. Cere un răspuns. Emanuel, dacă Andreea spunea că te iubește 99% și se mărită cu tine, erai fericit? Nu ați văzut toți. Emanuel o dat din cap și o zis nu. Andreea la fel. Dacă zicea Emanuel că îți face dinții pe gratis, dacă zicea că 99% din ce câștigă el împarte cu tine, dar 1% ține pentru el. Erai fericită? Firește, omenește vorbi, nu suntem încântați. Care bărbat, care băiat se căsătorește cu o fată, dar îi spune verde, știi? La mine, eu spun adevărul, eu sincer cu tine. Te iubesc 99%. Nu. Au fost aici oameni și am stat de vorbă cu ei la comitet, frații sunt martori, care au spus așa, frate Vasile, eu nu sunt hotărât pentru Domnul 100%, eu sunt 1000000%. Și au fost păcăliți de diavol. Dar dacă de la bun început te duci cu 99%, mă iubești tu la fel ca ăștia? Nu. Mă iubești tu mai mult decât toți aceștia? Asta semnează că Iisus Hristos este Domnul. Deci am zis, prima dată, iubirea este o poruncă, al doilea este o formă de comportament, a doilea este o formă de comportament, 1 Corinteni 13. Dragostea este îndelung răbdătoare, dar ce totdeauna îți vine să fii îndelung răbdător? Este plină de bunătate, totdeauna îți vine să fii bun. Dragostea este plină de bunătate, dragostea nu se mânie, nu se gândește la rău, nu invidiază, nu pismuiește. Este o formă de comportament asta și doar în al treilea rând este sentimentul acela. Dar și sentimentul vine. Că spune Petru despre încercarea credinței voastre, care este mult mai scumpă decât aur, și spune despre Domnul, pe care voi îl iubiți, fără să-l vedeți, credeți în el fără să-l fi văzut și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Și sentimentul vine. Și sentimentul vine. E absolut sigur, și sentimentul vine. Dar prima dată luăm cuvântul lui Dumnezeu și câți dintre noi n-am avut bucuria aceea în rugăciune înaintea lui Dumnezeu? Să zici, Doamne Dumnezeule, spune-mi ce să mai fac, erai atâta de predat, erai atâta de, simțeai prezența Lui, simțeai valurile de iubire din partea Lui, Doamne, orice, trimite-mă, Doamne, dacă mă trimiți în Afganistan, mă duc în Afganistan, pe jos mă duc, Doamne, pe jos mă duc. Dacă mă trimiți în America, în Otoceanu, numai să mă trimiți. Și dacă mă trimiți înapoi, tot așa. O soră din America, când a fost, mi-a spus, frate Vasile, în 4 ani, atâta am plâns eu, de mi s-au adunat lacrimile, nu într-un burduf, nu știu câte burdufuri, de n-ar fi fost balta aia mare. Pe jos veneam și din poartă în poartă ceream câte o bucată de pâine, dar veneam. Era dor, deci o lăsat. S-a gândit că a făcut o mare prostie, că a plecat. Dar când te trimite Domnul, câteodată simți iubire, câteodată nu simți. Dar dacă îl iei pe Domnul în serios, dacă ești gata să împlinești poruncile Lui, vine și simțământul. Sigur, vine și simțământul. Și îl iubești și inima ți-i înclocot pentru El. Și inima ți-i fierbinte pentru El. Și poruncile Lui nu sunt grele. Și poruncile Lui nu sunt plictisitoare. Că Iisus Hristos este Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. Aceea vă spun, dacă Iisus Hristos este Domnul, cere exclusivitate, exclusivitate în dragoste, dar și în slujire. Cum suntem noi robii Lui dacă nu ascultăm de ce ne spune El? Mă iubești mai mult Paște? Dar Petru numai la păscut nu mergea. Cum? Fiecăruia dintre noi ni s-a încredințat ceva, câte un talent. Stăpânul a plecat, a înviat, a plecat, s-a dus ca să-și primească o împărăție și o să vină vremea înapoi, după ce își primește împărăția, și o să ceară socoteală robilor săi care au zis Iisus Hristos este Domnul. Și s-a dat un talent. Au un talent de a vorbi cu oamenii, au ușurință de a vorbi cu oamenii de la om la om. Efectiv, au ușurință. Vezi că e un dar. Alții au o ușurință să vorbească în public. Alții au darul ajutorărilor. Efectiv, le place ca să slujească, să dăruiască. Ne-a fratele Dragoș Croitoru, mai povestit cu el, a fost acum parcă 2 sau 3 săptămâni la noi în urmă, a spus că a cunoscut cineva în Timișoara pe un om și a fost și cazat la el, a fost la evanghelizare acolo și omul respectiv, care i-a ascultat predici pe internet, a venit la biserică și a insistat ca să vină la el acasă. Dar nu era pocăit, dar a ascultat predicile lui pe internet. Într-o casă de... ți-era frică să intri. Și-a spus omul ăsta și l-a întrebat, a zis, ăsta e, da, tot, am business cu tare și câștig, zice, nici nu știu ce să mai fac cu banii. Și a fost întrebat, cum nu știi ce să mai faci cu banii? Dar pentru ce atunci tot faci afaceri sau câștigi bani? Și-a spus, toți banii mei, îmi țin strictul pentru ca să trăiesc, toți banii mei îi dau la săraci. Toți banii mei îi dau la cei lipsiți. Toți banii mei. Și zice, de când fac așa, el spunea, folosea expresia asta din lume, am noroc cu carul. Pe ce pun mâna, izbutesc. Cu cât câștig mai mulți bani, cu atâta dau mai mulți. Nu țin pentru mine decât dau milioane și milioane și milioane. Unii au darul acesta. Normal că dacă se pocăiește ăsta, probabil tot filantrop, tot generos, tot așa va fi. Că mă gândesc că nu după ce se va pocăi, ce la adunare nu dau. Am dat cât am fost nepocăit, la ăștia nu mai dau. Mă gândesc că tot pe linia aceasta va merge, nu? Dumnezeu dă darul. Dumnezeu dă darul. Lui Petru i-a spus, paște, asta e treaba ta. Deci încolo pescar doar de oameni. Mai lași cu balta și cu lacul. Și cu oltul și cu... le mai lași. Deci fiecare are darul lui. Unii au mai mulți talanți, adevărat. Unii pot și să cânte, pot și să predice, pot și să dea. Și fiecare va da socoteală înaintea lui de slujire și de talanți. Și eu, care am o jumătate de talent, nu? O să fiu, mi se ceară socoteală de jumătatea de talent sau de talentul care l-am, de la care are 5. Nu o să fie, îi se ceară socoteală de un singur talent. Cum sunt câte unii? Sunt câte unii de sunt și cântăreți și sunt bun predicator. Ba unii au și darul de prorocie. O primit de la Domnul. Poți să dai, bași de vină Domnului, de ce o dată atâția la ăla și ție numai unul? Nu. Dar fiecare va da socoteală. Dacă Iisus Hristos este Domnul, asta însemnează că cere exclusivitate în iubire și cere slujire. Slujire până la moarte. Slujire până la moarte. Nu știu, poate ați văzut și voi, mie din două surse diferite, mi-au trimis parcă Ciger și Cuncă, cineva mi-au trimis niște imagini pe WhatsApp cu unii de n-am putut să le văd. Am dat așa să le tire, erau 5 minute și ceva. Câțiva oameni în Africa bătuți cu sălbăticie. Dar nu așa, bătuți, nu, n-am putut, mi s-a făcea piele așa, am și scris, am zis, ce reprezintă asta, ce însemnează asta? Creștini din Africa. După ce au fost bătuți așa, s-au rupt crengi, s-au pus peste ei și li s-a dat foc. Și ieșau arzând și bătuți acolo din ăștia și iar erau împinși în foc. N-am putut să mă uit până la final. Astea în zilele noastre acum. Se pare că e mișcarea aceea Boko Haram din Nigeria. Îți de o sălbăticie fenomenală. Creștini în zilele noastre bătuți cu sălbăticie și arși de vii. Nu toți sunt chemați să fie martiri în felul ăsta. Nu toți. Dar în vremea noastră sunt martiri. În vremea noastră, când în Occident sunt bisericile semigoale, în vremea noastră sunt martiri. Unii au chemarea aceasta, o consider foarte înaltă, o consider o cinste, cu totul și cu totul deosebită. Dacă Dumnezeu mi-ar face cinstea, ca într-o zi unul să-mi bage un cuțit în spate, sau o bâtă în cap și că-s pocăit, hai, aș considera o mare onoare să mă duc ca și martir înaintea lui Dumnezeu. Unii sunt chemați la asta, dar toți sunt chemați la credincioșie până la moarte. Până la moarte însemnând următorii 50 de ani sau cât o trăi, și până la moarte însemnând chiar dacă o să murim, poate în modul acesta violent. Mai există și alte lucruri. Dar trebuie să îl amintești și ăsta. Mai sunt și altele, dar parcă și ăsta stă pe limbă foarte tare să vă-l zic. Dacă Iisus Hristos este Domnul, însemnează că viața ta și moartea ta trebuie să-L proslăvească pe El. Și-a răspuns, viața și moartea. Adevărat, adevărat îți spun că câtă vreme erai tânăr, te încingeai și mergeai unde vrei tu. O să vină vremea când te încingă alții și te duci unde nu vei veni. Și acum dă explicația la ce însemnează încingerea asta. Spunea lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Dacă Iisus Hristos este Domnul, viața mea, e clar, trebuie să-L slăvească pe Dumnezeu. Dacă trăim pentru Domnul, trăim. Dacă murim pentru Domnul, murim. Fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. Dar și moartea trebuie să-L proslăvească pe Domnul. Gândiți-vă, Samson este numit erou al credinței. Și câteodată parcă mi-a stors un pic mintea, de ce e Samson erou al credinței? Cam ce-a vrut el? Totuși este erou al credinței. Cred, asta este părerea mea personală, că, pentru că e declarat erou al credinței, că a fost mântuit ca prin foc. Cred asta. Dar moartea lui a fost una rușinoasă. Dar moartea lui a fost una, nu știu dacă a fost proslăvit Dumnezeu. Act de răzbunare, cu ochii scoși, asta avea Dumnezeu în planul lui, ca uriașul acela prevestit, să nu bei, să nu ai grijă, că naști un copil care va fi așa. Asta avea Dumnezeu în vedere, să fie atât de neatent și de neglijent, încât o netăiată împrejur, o filisteancă ca Dalila să-l păcălească. Viața noastră trebuie să-l proslăvească pe Hristos dacă este El Domnul. Adică, duminica trebuie să-L proslăvim pe Hristos, lunea trebuie să-L proslăvim pe Hristos, la muncă trebuie să-L fie proslăvit Hristos, în concediu trebuie să fie proslăvit Hristos, ținuta noastră cu neîmbrăcând trebuie să-L proslăvească pe Hristos, alegerile noastre trebuie să-L proslăvească pe Hristos, căsătoria noastră, familia noastră trebuie să-L proslăvească pe Hristos, prioritățile noastre, obiceiurile noastre trebuie să-L proslăvească pe Hristos, dar și moartea noastră trebuie să-L proslăvească pe Hristos. Ce credeți? Dacă eu sunt pocăit și mă duc cu mașina pe un tronson de limita de viteză 50 la oră și mă duc 150 la oră și mă strivesc de un tir și mor, moartea mea l-a proslăvit sau nu pe Hristos? Nu-l proslăvește, cum să-l proslăvește? Cum să-l proslăvește? Eu trebuia să merg cu 50 acolo. Da, de multe ori Dumnezeu intervine. Uneori Dumnezeu intervine și trimite îngerii săi și ne scapă de accidente și ne scapă de belele. Dar spunea lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Hristos. Întreb eu, l-a proslăvit Hristos pe Petru prin moartea lui? Nu știți cum a murit, vă spun cum a murit. Istoria bisericească spune, a fost arestat și se spune că a fost osândit la moarte în acea zi cu Sfântul Apostol Pavel. Pavel, fiind cetățean roman, i s-a tăiat capul, unul într-un cartier și unul în altul. Petru, fiind iudeu, a fost condamnat la moarte prin răstignire, dar el niciodată n-a uitat nebunia din seara de joi. Și a spus, eu nu sunt vrednic să fiu răstignit ca Domnul meu. Eu nu merit onoarea asta să fiu răstignit ca Domnul meu. Răstigniți-mă, dar faceți în hatârul ăsta și puneți crucea invers, cu capul în jos. Ca ultimele mele momente din viață să fie cer. A proslăvit moartea lui Hristos pe Dumnezeu, dar a murit de moarte violentă, a proslăvit. Moartea lui Hristos l-a proslăvit pe Dumnezeu. Moartea lui Ștefan l-a proslăvit pe Dumnezeu. A avut parte de morți violente. Dar Dumnezeu a fost proslăvit pentru că i-a murit cu credință și cu credincioșie în planul și în voia lui Dumnezeu. Dacă Iisus Hristos este Domnul, trebuie viața mea să-L proslăvească pe El. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ca puterile și îngerii să vadă azi în biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Avem o mare răspundere. Nu știu, li se dă slobul la îngeri ca să vină. Poate aici sunt împreună cu noi zeci, sute, mii de îngeri. Să învețe prin biserică înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar biserica nu scaunele astea plușate cu roșu. Noi suntem. Și se uită îngerii la mine și se uită îngerii la noi. Și se duc plin de entuziasm înaintea lui Dumnezeu sau se duc, Doamne, n-am avut ce învăța astăzi. N-am avut ce învăța. M-am dus într-o adunare, trei sferturi dormeau și un sfert erau pe telefon. Viața mea în adunare, în familie, în zile de sărbătoare și în zi de lucru, trebuie să-L proslăvească pe Dumnezeu. Și ideal este și moartea mea să-L proslăvească. Nu spun de mântuire aici. Nu spun de mântuire, că pot să fii, mă gândesc, asta așa, cum am spus, te grăbești undeva, faci o prostie, că atâtea lucruri s-au întâmplat. Au fost pastori care au venit de la evangelizare și au avut accidente și au murit. S-au întâmplat și lucrurile acestea. Deci nu pun la îndoială mântuirea, nu pun asta. Dar numele Domnului este proslăvit? Numele Domnului este proslăvit? Dacă Iisus Hristos este Domnul și iau în serios lucrul acesta, mă rog în așa fel, trăiesc în așa fel, ca viața mea și moartea mea să-L proslăvească pe El. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Am spus câteva lucruri doar din capitolul acesta. Bineînțeles că însemnează mult mai mult decât am spus că Iisus Hristos este Domnul. Am depășit și ora 12. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să trăim în așa fel, după declarația pe care o dăm, că Iisus Hristos este Domnul. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.